To kutana kina marija zeo Alobi nangai na zela yeo Zila zila mokombosyo Azange mokila Mele mele nalandi yeo Mboka kitoko polisyo Zila zila mokombosyo Azange mokila Mele mele kisanganyeo Mboka kitoko polisyo Zila zila mokombosyo Azange mokila
Allô? On est rencontré avec Marie-Josée. Elle m'a dit que je devais attendre. Et alors moi je lui ai dit comment? Zila zila mokombosyo Azange mokila Attendre
Tokutana kina mariza zeo Alobi nangai na zila yeo Zila zila mokombosyo Azange mokila Mele mele nalandi yeo Mboka kitoko polisyo Zila zila mokombosyo Azange mokila Mele mele kisanganyeo Mboka kitoko polisyo Zila zila mokombosyo Azange mokila
Ah, Marie-Josée Marie-Jo, écoute-moi. Il ne faut pas faire attendre. Il faut être tendre. Ce n'est pas un galant, c'est un gars rapide. Hein, Marie-Jo?
En tout cas, moi, à sa place, avec le gars, beaucoup d'argent, j'ai dit oui,
je sais.